В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш програму можете також дивитися на телевізійному каналі «Еспрес». У так званій Луганській Народній Республіці, вигаданій російськими спеціальними службами для дестабілізації ситуації в нашій країні, справжня війна російських найманців. Так званий глава республіки Плотницький проти керівників Міністерства Держбезпеки і Міністерства внутрішніх справ, керівники місцевих органів влади, призначені бандитами за чи проти Плотницького та його комарілі. І все це боротьба навколо вугілля і олігархів часів Янукова, які зберігають досить серйозний контроль над окупованими Росією територіями України. Що насправді відбувається в бандитському середовищі і як це може позначитися на майбутньому врегулюванні конфлікту на Донбасі і на інтеграцію окупованих регіонів в Україну, ми поговоримо сьогодні в нашому ефірі. Ми запросили до студії головного редактора Луганської реальної газети і нашого колегу, редактора проєкту «Донбас Реалії» на Радіо Свобода Андрія Дехтаренка. Вітаю, Андрій.
Добрий день.
І до нас з часом приєднається журналіст і блогер Луганська Сергій Іванов. Але перед цим маю сказати, що ми попросили відповісти заступника, колишнього заступника голови СБУ, а тепер народного депутата України Андрія Левуса, про те, чому так багато зрадників батьківщини виявилося у Луганському управлінні Служби безпеки України. Як вийшло, що колишні працівники СБУ стали служити Москві та її найманцям? Адже Леонід Пасічник, який нині очолює так зване Міністерство державної безпеки, або точніше Міністерство государственной безопасности, так званої ЛНР, раніше був працівником управління СБУ у Луганській області і навіть отримував нагороди з рук тодішнього президента України Віктора Ющенка. Отже, що нам відповів пан Левус?
Конкретно по працівниках СБУ, які прийшли на бік ворога, це ще відбулося під час першого етапу так званої «Руської весни», тобто з моменту захоплення Луганського управління Служби безпеки України. На жаль, частина співробітників Служби безпеки прийшли на бік сепаратистів. Є дані про те, що вони сприяли захопленню цього управління Служби безпеки України, в тому числі і цей пасічник. Що характерно по цих людях якраз в Луганській області, по колишніх працівниках СБУ? Що на відміну, скажемо, якщо в Донецьку це люди, які були там в Альфі, то в Луганську це люди, які займалися таким собі рекетом підприємців, тобто це управління боротьби з корупцією. От. І на цих зв'язках, на зв'язках з контрабандистами, на зв'язках з криміналітетом, фактично було цих людей завербовано. Росія дуже часто використовує такі методи. Мова йде там про, можливо, 100-200 осіб різного рангу, різних функціональних обов'язків.
Отже, Андрію, що насправді відбувається в Луганську? Чи можна сказати, що це боротьба за фінансові потоки, адже все почалося з арешту так званого вугільного міністра, який відповідав за особливі стосунки керівництва ЛНР з Іванющенком, з Курченком, з Ахметовим та з іншими там діячами? Або мова йде про те, що в Луганську намагається приборкати вплив колишнього керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який був насправді некоронованим королем регіону часи Януковича, або просто люди не можуть гроші між собою вкрадені поділити?
Ну, по-перше, я думаю, що часи Олександра Єфремова вже давно пройшли, і зараз він не настільки впливовий, як це досі здається багатьом українським журналістам. І насправді ось ці заяви сепаратистів щодо того, що нібито фірми Курченка, який зв'язаний з родиною, з сім'єю так званої Януковича, порушили якісь домовленості щодо постачання в цей регіон палива, вони насправді передували тому, як МГБ ЛНР вирішило зробити ось цей путч і арешт вугільного міністра. Тобто спочатку почалася така боротьба сепаратистів, їх офіційних ватажків з ось цими українськими, колишніми українськими відомими олігархами, які зараз, як з'ясувалося завдяки цьому скандалу, завдяки цьому заколоту в Луганську, продовжують контролювати частку тіньової економіки цього регіону. І головне, що, в принципі, вся ця ситуація показує, це те, що Росія, яка продовжує годувати цих сепаратистів, робить це не напряму, а через оці підставні фірми і дає право заробляти гроші на цьому саме ось цим тіньовим олігархам. Тобто зараз ці олігархи через цих путчистів або колишніх лідерів, які зараз втрачають владу, а вони втрачають таке владу, я в цьому впевнений, бо дуже пильно слідкую за цими подіями. Вони вийшли в таке протистояння, і я думаю, що конфігурація як політична, так і економічна на окупованій території вже завтра може дуже сильно помінятися.
Ну, тут виникає таке питання, якщо там таке, я б сказав, така вакханалія, так, між однією групою, іншою, між одніми олігархами, іншими, то от виникає питання, якщо навіть собі уявити інтеграцію цих районів до України. Ми фактично успадкуємо всю цю їхню колотнечу, яка буде інакше виглядати, можливо, там в рамках якоїсь там Луганської обласної ради, в рамках якихось там справ політичної боротьби, але це будуть всі одні і ті ж бандити. Може, це будуть не плотницькі пасічники, але клани ж лишиться тим.
Знаєте, Віталію, це було б дійсно прикро, якщо б у нас в Україні насправді була б тільки легальна економіка, і ми не жили б в ситуації, коли тіньова економіка определяє, як будуть розвиватися країна. На жаль, ЛНР – це таке викривлене дзеркало того, що трапляється на великої землі прямо зараз. На жаль, це ті ж Ахметови, ті ж Іванющенка, ті ж Курченка, до речі, мають дуже великий вплив навіть на Україну медійну сферу. Ми знаємо, що навіть більшість українських телеканалів належить олігархам. І ситуація в ЛНР, вона більш прозора навіть через те, що там постійно існує такий інформаційний вакуум, навіть через те, що нам дуже складно добувати звідти інформацію. Але ось ці політичні процеси, вони просто краще демаскують те, як взагалі на пострадянському просторі влаштована економічна і політична модель. Це корупція скрізь, це панування кримінальних схем і все таке інше. На жаль, Україна не дуже далеко уйшла від того, що зараз трапляється навіть на окупованій території. І для нас можна навіть сказати, що дуже гарний приклад того, як чим може все це ускладнитися в будь-який час, навіть тут, навіть в Києві, навіть в Харкові, але будь-ще. Ось дуже багато зараз людей і навіть журналістів кажуть, що в нас ні прокурори, ні силовики не доводять жодної уголовної справи до кінця. І ось з'являється в Луганську такий голова МГБ Леонід Пасічник, колишній СБУшник, до речі, який каже, що він посадить навіть Плотницького, що закон ЛНР, ми знаємо, що це смішно, але все ж таки це промовляється, і люди це слишать, що він напередодні він посадить усіх.
Я маю сказати, назову телефон прямого ефіру радіо «Свобода» 044-490-3074, але відразу скажу, що я не дуже погоджуюся з цим порівнянням Андрія Дегтяренка, тому що, як на мене, різниця ситуації в так званих ДНР, ЛНР в Україні заключається в тому, що в Україні яка-не-яка держава є, корумпована. Очевидно, з корумпованими чиновниками, ще олігархічно, але державний апарат існує, законодавство існує. Навіть до Конституційного суду, обраного ще частково за часів Януковича, можна звернутися з питанням про різні закони. А в ЛНР є проблема в тому, що держави там немає. Є інспірація держави, справжня держава в Москві, їхня, і вона не може кожного дня вирішувати їхні апаратні проблеми. До нас приєднався Сергій Іванов. Вітаю, Сергій. Ну, а ви як вважаєте, як закінчиться взагалі ось ця історія боротьби Плотницького з новою опозицією, називаємо це так, силовою?
Я считаю, что финал этой схватки, он, во-первых, неизвестен. Здесь зависит от того, насколько будет вот этот вот конгломерат из Плотницкого. Мы понимаем, что Плотницкий не сам по себе. Это человек Москвы.
А кто там не людина Москвы? Там все люди Москвы.
Ну, есть люди, которых подбирал уже Плотницкий, уже с ведома Ефремова и представители местных элит. Тот же Мирошник и прочее.
Я не верю, что приемника Держбезпека можно было какому-то там Плотницкому, какие-то там, я не знаю, там шапцы, підібрати силовика. Нет, это тоже Москва
вышла. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, прокурор, допустим, это ставлю направлены конкретно бизнес-элит луганских, потому что это как бы контрабанда, нефтепродукты и так далее. Милиционер – это корнет. Я помню с 99-го года или с 2000-го. Вот, насколько я даже знаю, инъекционный наркоман. Поэтому как бы они специально... Ну, я, не стоит преувеличивать, так сказать, их...
А кто такой корнет?
СБУшник – это был начальник Стахановского городского управления СБУ. Он прославился в свое время, было громкое дело, когда они остановили огромное количество денег, упакованных в автомобили. Это были деньги, насколько я помню, Сергея Шахова, сейчас депутат от «Солидарности», насколько я помню. Тогда были эти деньги, да, я не ошибаюсь.
Наш край.
Наш край, совершенно верно.
Депутат?
Он сейчас баллотируется, да. У него, да, были конвертационные центры, и тогда вот пасечник как-то быстро вбросили в медиасферу, естественно, что уже... Ну, потом все равно, по-моему, как-то порешали эти вопросы, насколько я могу это помнить.
Как водите в те часы?
Да. Я вам скажу, в эти часы точно так же все происходит, и еще более цинично, и я думаю, что нужно посвятить будет отдельный выпуск программы о том, как сейчас работают конвертационные центры, кто их покрывает и в прокуратуре, милиции и так далее. Вот, поэтому я думаю, что итог этой схватки будет зависеть от того, на чью сторону, конечно же, станет Москва. Но, чтобы вы понимали, как мне сказали мои источники, да, вот целый ряд представителей высшего, так сказать, состава ЛНР был приглашен на допросы, в том числе Мирошник, да, это человек, который осуществляет коммуникацию между Ефремовым и Плотницким, вот, и так далее, и так далее. То есть было стянуто огромное количество депутатов на допросы, и происходит, в принципе, то, о чем я говорил уже очень давно. Нельзя руководить, пусть даже квази-республикой, человека, который привлекался к уголовной ответственности за взяточничество, за мошенничество. Я вчера выложил копию обвинительного заключения по нему.
Можно подумать, Плотницкого не можно, Януковича можно.
И где тут Янукович сейчас?
Там, где будет Плотницкий.
Вот я вам о чем и говорю. Вот, то есть, как бы это можно сделать на какой-то период времени, но потом оно все равно, это все каким-то образом приходит к общему знаменателю. И то, что разворовывалась гуманитарная помощь, то, что разворовывались деньги, которые Россия вбрасывала для поддержания реноме того же Плотницкого в глазах пенсионеров. Вот. Огромные деньги на все эти празднования, непонятных праздников. То есть, это все разворовывалось. И сейчас, как бы, эти все документы, то есть, все эти материалы, они задокументированы. Я писал неоднократно, что Плотницкого вызывали неоднократно на ковер в Москву и говорили, что ты делаешь. Его допрашивали.
За моїми даними, він і Мірошник, до речі, дуже спішно вилітали в Москву і кажуть, що зараз Москва, Кремль намагається якось вирішити цю політичну кризу, тому що вони вже не можуть відсторонити Плотницького, який нібито там виобраний голова.
Ой, можна подумати, заболіла голова.
Приходить в протиріччя з мінськими домовленостями. Їм потрібно якусь процедуру вигадувати, так звані вибори, і проводити їх на цій території.
А що немає якоїсь процедури, що якось та голова парламенту виконує обов'язки
глави ЛНР? Дуже цікава річ, я хотів ще додати, що зараз трапляється на цій окупованій частці Луганської області. Частка регіонів, частка містечок або великих міст кажуть, що вони стають на бок МДБ ЛНР, тобто цього пасічника, і дуже цікаво слідкувати, як в Ютуб викладуються ролики, де там голови адміністрації кажуть, що все ж таки потрібно, там, щоб був закон, нехай там пасічник робить свої розслідування, а рештка території намагається підтримати Плотницького. І дуже цікава була ситуація, ми слідкували за офіційним сайтом так званої Краснодонської міської адміністрації, які поставили на цей сайт звернення до президента Російської Федерації Путіна, щоб він підтримав Плотницького.
Я це вже бачив. Це було фільм «Весілля в Малиновці», тільки там були кращі актори.
Да. Але ось зараз наші глядачі можуть це побачити. Але ми встигли зробити скрін. Ця заява провисіла дуже недовго. І це, до речі, дуже цікава річ. Війна вся ця є в інтернеті. І МГБ ЛНР, яке очолює Пасічник дуже Краснодонів нової молодої гвардії не вийшло.
Віталій, ви совершенно правы в одном. В том, что Украина, по сути дела говоря, после того, как произошла революция и вооруженный, инспирированный Россией, так сказать,
что значит прав в одном?
На Востоке, да. Вот. У нас, по большому счету, как бы, ну, не так велика разница между теми, кто пришел к власти. Я понимаю, что это очень условно. Но и в Украине, и на временно оккупированной территории Украины пришли к власти, пришло жулье, которое откровенно ворует, откровенно использует свое служебное положение и мало чем отличается от своих предшественников.
А я сказал про
знаешь, я говорю, что единственное отличие, вот, ну, скажем, да, в правовой плоскости, это то, что у нас это действительно государство, то есть субъект некой геополитики, а там это непонятно что. Вот. А что касается конкретно людей, то они абсолютно не отличаются ни от своих предшественников, ни друг от друга.
Люди в Україні, от у нас люблять говорити правду, люди в Україні не відрізняються в Одеській, Запорозькій, Харківській, Луганській, ну, чи Львівській області.
Возможно,
у нас є це про це треба казати. І це, до речі, крок до інтеграції тих територій, тому що ось це тотальне громадське схвалення корупції як стилю життя, воно від Львова до Луганська однаково.
І от... Зараз питання,
я хочу,
хто
знаєте, що
інтегрує? Вони нас або ми їх?
Ну, очевидно, що ми їх, тому що ми держава, вони ні. Але є інше питання. Чого вони побили до крові цього вугільного міністра? Ви мені можете пояснити, чи показали це в Ютубі? Навіщо було його бити так?
А діло в тому, що у нього, у цього міністра, у Ляміна...
от бачите зараз ці кадри. Оцей синій шапочці, це була колись його футболка, це міністр вугільної промисловості ЛДНР. Вставай вже! Вставай!
Незадовго перед цим я викладував, я публікував статтю о заместителі його, кстати, который работает одновременно, является главой ГП Луганск-Уголь, да, украинской, одновременно является заместителем вот этого человека вот в трусах, извините.
Ему в футболке.
Ну и в трусах же.
Ну, в трусах, не, ну, звичайно.
Ну, да. Мы же не будем оспаривать этот очевидный факт.
А суд, бачите, мы нашли с вами консенсус.
Да, да. Вот, поэтому, вы понимаете, то есть даже само наличие у него такого заместителя, который одновременно работает и у Демчишина, и работает там, и помогает воровать тот же уголь, да, а Ефремов сидит на воздвиженке в это время в браслете, ну, на воздвиженке в своем офисе, да, в то время, когда он не принимает в элитных спа-салонах процедуры. Вот, то есть ничего не меняется на самом-то деле. Вот, поэтому вот те процессы, которые происходят здесь и происходят там, они имеют какое-то, вот, знаете, все-таки, ну, некую схожесть. Ну, правильно, наверное, потому что люди похожи. Вот, и ну, я вот даже не знаю. У них там хотя бы понятно, там есть какая-то хунта, есть какие-то люди, которые есть борьба этих частных армий, которая была у министра угольной промышленности, есть у Пасечника, есть у Корнета, есть даже в прокуратуре есть военизированное подразделение. То есть там же, почему ты сказал, да, о том, что были в прокуратуре были стычки, возле налоговой были стычки, так, местной налоговой.
Я це не сказав, я зараз потрібно з'ясувати для глядачів. Тобто, ще вчора біля обласної прокуратури, так званої Луганської області, одні військові клали на пол лицем інших військових. Тобто, люди це бачать, вони всі в зелених якихось там з нашивками Новоросія. Хто, яка
там,
влада
була,
приходить?
Там була прекрасний ще епізод, який я хочу, до речі, закінчити нашу розмову, як Плотницький сказав депутатам, так званим, цих народних зборів ЛНР, що вони пішли до МГБ,
звільняли.
І звільнили свого колеги. Каже, ідіть і звільняйте свого колеги. Там ще арештований один з депутатів і підручний цього Ляпіна.
Це голова ЛЕО, так званого, Луганського енергетичного об'єднання.
Голова ЛЕО. І вони, значить, туди пішли, а їм сказали, ідіть звідсидіть, вас тут ніхто не чекає, просто послали їх дуже далеко. І вони самі пішли, тільки дали інтерв'ю телебаченню, що їх туди ніхто не пускає, і це все показує. Це що, до речі, ця луганська демократія в прямому ефірі, це теж якась.
Я кажу, це дуже прозоро.
Ну, ну я поговорю, я просто единственное, что хотел еще сказать, да буквально, да, что Плотницкий неоднократно до этого вызывался в Москву, и ему говорили, он был на очных ставках, его, то есть там расследуется уголовное производство по этой гуманитарке, по разворованию. И просто уже очевидно, уже там в Москве у его хозяев уже все совершенно верно. Вот, и уже начинают его прессовать руками его же бывших подчиненных.
Путин завжди собі такий матеріал це підбирає.
Ну, это типичная русская схема, не понимаю.
Що Асад, що Плотницький, що Захарченко.
Совершенно верно.
Різні сорти, відомо чого. Подякуємо Андрію Юрій Дігтаренко і Сергій Іванов за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.